بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عادلجان اسمي يجيت وزلرنين أغلر اسم حقدا سورغنلر منين أغلمنين اسم ألوبك بو اسمنا أزغاتر مخشمن أزغاترشنين ترتيب قنداي بولادا جوابينيز اچون رحمت دب يزغنلر Ma'lumki, ism tanlash, farzandga ism qo'yish islom dinida muhim amallardan biri. Ism insonning dini, aqidasi va ko'pincha millatiga dalolat qilib turadi. Biz inshaalloh ismning ahamiyati, ism qo'yishning qoidalari, uni o'zgartirish tartibi haqida batafsil ma'lumot beradigan bir suhbat tayyorlayapmiz. Yaqin kunlarda sizlarning e'tiboringizga havola qilamiz deb umid etamiz. Hozir esa ism o'zgartirishning tartibi haqida so'ralgan ekan, bu borada qisqacha to'xtalib o'tamiz. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ba'zi sahobalarning ismlarini o'zgartirganlar. Ismlari o'zgartirilgan sahobalarning ichlarida ayollar ham bo'lganlar, erkaklar ham bo'lganlar. Qanday holatda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam sahobalarning ismlarini o'zgartirganlar? Agar ism xunuk ma'no beradigan, quloqqa xunuk eshitiladigan bo'lsa, uni o'zgartirilgan. Masalan, Harb ismli bir kishi bo'lgan, urush degan ma'noni bildiradi. Uning ismini Rasululloh o'zgartirganlar. Yana o'zini o'zi ulug'laydigan, o'zini ko'tar-ko'tar qiladigan ismlar ham o'zgartirilgan. Badgumonlikka sabab bo'ladigan, kufr ahliga taqlid qilishga olib keladigan ismlar ham o'zgartiriladigan ismlar. Sahih Muslimda keladi. Haddasana Abu Bakr ibn Abi Shayba an Ubaydillah an Nafi' an Ibn Umar anna ibnatan li Umar kanat yuqalu laha Asiya fasammaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jamila. Abdullah ibn Umardan rivoyat qilinadi. Umar radhiyallahu anhuning bir Asiya deb aytiladigan qizlari bo'lardi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam u qizni Jamila deb nomladilar. Yana shu kitobda, ya'ni Muslimning sharhlarida keladi. Kanat Juwayriyata Juwayriyatu ismuha Barra. Fa hawwala Rasulullah sollallohu alayhi va sallam ismuha Juwayriya. Wa kana yakrahu an yuqala kharaja min 'indi Barra. Juwayriyaning ismi Barra edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning ismini Juvayriya deb o'zgartirdilar. U kishi Rasululloh Barraning oldidan chiqyaptilar degan so'z aytilishini yoqtirmas edilar. Bu hadisda aytilayotgan Juvayriya payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning zavjayi mutahharalaridan birlari, ya'ni onalarimizdan birlari. Ularning ismlari demak aslida Barra bo'lgan. Barra esa ezgulik, yaxshilik degan ma'noda. Payg'ambar alayhissalom mana shu ismni ham karih ko'rdilar. Chunki ezgulikning hammasi, yaxshilikning hammasi mana shu deganday bo'lib qolishdan ehtiyot bo'lganlar. Payg'ambar alayhissalom mana shunday ismli, Barra ismli yana bir boshqa insonning ham nomini o'zgartirganlar. Yana keladi rivoyatda, ya'ni Imom an-Navaviy o'zlarining kitoblarida hikoya qiladilar. Wa zakara fil hadisayn al-akharayn anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam ghayyara isma Barra bint Abi Salama va Barra bint Jahsh sammahuma Zainab. Yana Barra Abu Salamaning qizi Barrani va Jahshning qizi Barrani ham ismlarini, ikki ularning ismlarini Zainab deb o'zgartirdilar. Va qala la tuzakku anfusakum Allohu a'lamu bi ahli al-barri minkum. Sizlar o'zingizni o'zingiz oqlamangiz, o'zingizni o'zingiz yuksaklikka ko'tarmangiz. Sizlarning ishingizdan haqiqiy yaxshilik ahli sohibi kim ekanini Alloh biladi, dedilar. Mana shu hadislardan va boshqa ko'pgina hadislardan ma'lum bo'ladiki, agar ism xunuk ma'no bildiradigan bo'lsa, uni chiroyli ma'noli ismga o'zgartiriladi. Va yana shunday, agar ism o'zini ko'tar-ko'tar qilishga, o'zini o'zi ulug'lashga dalolat qiladigan bo'lsa, uni ham o'zgartiriladi. Mana shunday qilib, bu aytilganlardan xulosa qilish mumkinki, yuqorida savolda so'ralgan Ulug'bek ismi ham aslida yomon ismlardan emas. Imom Navoiy aytadilar, mana bu yuqorida sanalgan ismlarning hukmi vahiya karohatu tanzih la tahrim, ya'ni karohat bu makruhlikka olib boradi, lekin harom deb aytilmaydi. Bu ismlar o'zini ulug'lashga olib boradigan ismlar harom ismlar emas, balki makruh ko'riladigan, ya'ni yoqimsiz deb aytish mumkin bo'lgan ismlar. Ammo makruh ham ikki xil bo'ladi: makruh tahrimiy, makruh tanzihiy. Haromga yaqin makruh, halolga, mubohga yaqin makruh. Bu ismlar mubohga yaqin makruhga kiradi deydilar. Shunga ko'ra Ulug'bek ismi ham karohat tahrim emas, ya'ni haromlikka mutlaq taqiqlanadigan ismlar qatoriga kirmaydi. Buni o'zgartirish talab qilinmaydi, ammo o'zgartiraman desa bu albatta afzaldir, vallohu alam. Chunki Ulug'bek degani o'zidan o'zi, demak o'zini o'zi ulug'laydigan, bu eng ulug' inson. Inson bo'lganda ham oddiy inson emas, balkin beklardan, ya'ni amirlardan, insonlardan alohida tabaqa, yuqori turadigan alohida tabaqadan deb, demak u go'dakning yoshligidan boshlab bu podshoh deganday, bu amir, bu alohida martabali inson degan ma'nolarga borishi mumkin. Shu jihatdan olib qaralganda bu kamtarlikka biroz xilof keladi. O'zini o'zi ulug'lashga bu ham o'xshashi mumkin. Mana shundan saqlanayin deb o'zini kamtar tutgan odam agar bu ismni o'zgartiraman desa, bu o'zining ixtiyori, balki bu afzal ham bo'ladi. Ismni o'zgartirish kimgadir oddiy holat, balkim uning o'zining dinini, e'tiqodini chiroyli qilish maqsadida bu oson ish bo'lishi mumkin, uncha ham og'ir tuyulmasligi mumkin, ammo kimdir bu narsani o'ziga og'ir olishi mumkin. Odamlarning dini, e'tiqodi va qayerda yashayotganligi ham bu borada ahamiyat kasb etadi. Kimdir urf-odatlar ta'siriga ko'proq berilgan bo'ladi, tushunib tushunmaydigan johillar orasida yashaydi, o'shalarning gap so'zlaridan qo'rqadi, cho'chiydi. Kimdir esa boshqacha, ya'ni u urf odatlar yoki ba'zi bir ilm sirimlar ta'siriga tushadigan odam emas, balki dinim, islomim, iymonim chiroyli bo'lsin degan e'tiqod bilan yashaydi. Biror bir xatosi bo'lsa, o'zini biror bir kamchilik, nuqsoni bo'lsa, uni tan olishdan uyalmaydi, unga og'ir botmaydi va o'zini o'nglab oladi. Jumladan ismi ham agar noqulayroq bo'lsa, uni o'zgartirib olish unga og'ir tuyulmaydi. Yuqoridagi ismga yana qaytadigan bo'lsak, demak bu ism harom ismlar qatoriga kirmaydi. Buni o'zgartiraman degan insonning ixtiyori o'zida, o'zgartirsa avlo. Ismni o'zgartirganda yana shu avvaldagi ismga mosroq ism, o'shanga o'xshaganroq ismga o'zgartirish, bu ham sunnatda bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam iloji boricha avvalgi ismiga o'xshaganroq ismga almashtirganlar. Alloh taolo barchamizga dinimizga chiroyli amal qilib o'tishimizni, Rasulullohning sunnatlariga ergashishimizni nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.